Bakadumiswe uJesu Kristu ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Musa wenkosi yethu uJesu Kristu, uthando likaNkulunkulu uYise ukuzalana ngomoya ocebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami, ngifisa ukuba sifunde encwadini uPaulos umpostoli ayibhalele abaseRoma, isahluko seshumi nantathu, ivesi yesishiyagalombili kuze kube ivesi yeshumi nane. Bazalwane, maningabi nasikweletu salutho kumuntu kuphela esokuba nithandane, ngoba othanda umakhelwane ugcinile umthetho, ngoba ukuthi ungaphingi, ungabulali, ngebi, ungafakazi ngamanga, ungafisi namuphi omunye umthetho, kuhlangene kuleli zwi lokuthi uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Uthando alwenzi okubi kumakhelwane. Ngakho ke ukugcwaliseka komthetho luthando. Ngithanda lenkonzo. Yazi ngithanda igama elithi maningabi nasikweletu salutho komunye umuntu. Mama ungathi uphila emhlabeni, uphile phekwa abantu abahlezi bekhala ngawe. Uyazi kuvuka kumina inkonzo ebaluleke ngendlela eyisimanga. Baningi abantu emhlabeni abayitshela ukuthi isikhathi sisekhona. Bayitshela ukuthi hayi kulungile, vele ngizomfica ekhona uma ngibuya esikoleni, vele ngizomfica ekhona uma ngibuya emsebenzini, vele nomuzi wami isangawulungisa. Yazi ithandwa zami, into ebuhlungu ukuthi ave sishesha ukukhohlwa njengabantu. Uyazi ey'nyangeni ezimbalwa ezedlule kuke kwaba khona izikhukhula ngendlela eyisimanga lana KwaZulu Natal. La elithe balina izulu, inkosi kade sayigcina into enjeyana, imizi yabisha, yanyamalala, yabhidlika, kukhona abantu bashona, eminye yasuka la yakhelwe khona, babuya abantu ntambama emsebenzini bathi bekunomuzi wami la, bekunekhaya lakithi la, kodwa manje alisekho, ngoba either ligwinywe umhlabathi noma lihambe nodaka noma libhidlikile. Eyithandwa zami, ngifuna ukuthi asingakhohliswa ilento ethi isikhathi sisakhona. Uma bekumele ngixolise, angixolise. Uma kukhona la ngiphambuke khona, angikwazi ukuquva, ngihlime, singakhulumisani kuze kuphele usuku lonke, eminye imizi kuze kuphele inyanga, ababhekana, abakhulumisana, abafunani. Bese uyabuza ukuthi uma unje kuzolunga kanjani. Uyazi siphila sihlala phekwa lamanga ayitshela ukuthi vele angimncengile. Vese angimdingi. Vese ngiyakwazi ukuzenzela. Eyisandwa sami, ikusasa alaziwa. Bathi abazi kangcono nabahlakaniphileyo unyawo alinampumulo. Ukuthi namhlanje ngi-right, ukuthi namhlanje ngiyasebenza, ukuthi namhlanje ngihamba ngeka nokusho. Eyi thandwa zami, ngibabonile mina abantu bephelelwa imisebenzi. Yazi yaphela imisebenzi kubantu ongakazi uyitshela ukuthi bangaphelelwa imisebenzi. Kwavalwa iy'nkampani owawungakazi uyitshela ukuba iy'nkampani ey'nkulu kangaka ziyovalwa. Kwavalwa ama-shift, kwathiwa bonke labantu asisakwazi ukubaqasha. Eyi sithandwa sami, umhlaba lo awukwazi ukuthi ngiyagaranta ukuthi akusoze kwenzeka kumina. Mina iyangithusa into uma umuntu eseneshow ngendlela eyisimanga ukuthi yena uyena, angeke yena tshele omunye umuntu. Ye kunabantu mina engibabuke beqhosha ngemishado yabo, bekutshele emehlweni ukuthi bona bazana iminyaka emingaka, sebehlala iminyaka emingaka, banemizi bona, baney'ngane bona. Namhlanje abafunani, bayazondana, bagijimisana ey'nkantolo. Thandwa zami, umhlaba uyahlonishwa, ikusasa kalaziwa. Inkonzo mina engihleli kuyona engithintayo namhlanje ukuthi ungasilindi isikhathi sakusasa. Uma kumele ngixolise, angixolise. Uma kumele ngithi ngiyamthanda, angimtshele. Uma kumele ngimnakekele, angimnakekele. Ebuhlungu lento ubone abazali belamba, abantwana bengabondli. Wo abashona abazali. Hey, ayikho into ebuhlungu njengokubona iy'ngane seyigijima. Abazali basemochwari, iy'ngane ma bebona isidingo sokulungisa imizi yasemakubo. Ubezwa abantu be-up and down begijima belungisa imizi yakubo. Ngoba naku bayazi abantu bazofika lana, bayazi abangani babo bazofika lana, bayazi kumele ngcwatshwe lana. Bese ngibuza umbuzo owodwa mina ukuthi sasingekho nisidingo sokulungisela ugogo esahlala kulomuzi. Nayekelani. Ungithanda kanjani sengishonile, ungangithandanga, unganginakekelanga, ungangispoilanga ngisaphila. Ehlala kumina leyo nto ukuthi ebekumele ukuba ngikwenze, angikwenze manje. Ebekumele ukuba ngikulungise, angikulungise manje. Yini lena esidala ukuba ngingakwenzi, ngingakulungisi? Yavuka kumina lenkonzo ebaluleke ngendlela eyisimanga ukuthi abantu, isidalwa esingumuntu, sikhohliswa ukuthi ikusasa lisakhona. Ngiyithanda inkonzo esibizelwa kuyona ngoba inkonzo yokuthi Baba usangiphila isikhathi mangisiphathe sokuyikhali zamantuwa. Namhlanje ithandwa zami, uthi uNkulunkulu masingabi naso isikweletu. Angahambi kweginqa etshineni likama, ngithi ma ngiyaxolisa, angikuhloniphanga uphila. angahambi ngiyothatha ilwane ngithi ngenza imsebenzi yokuchitha inhlambuluko ukuthi ma uze waphuma umphefumulo mina ngakukhulumisi. Angahambi ngiyochitha ilwane ngithi ma namhlanje ngizoxolisa ukuthi bengaseze ekhaya. Angabi nesikweletu sokuthi angikwenzanga engangimele ukwenza, angikukhulumanga engangimele ukuqondisa. Ndlovukazi yezu laibe nathi sibusise sivikele isikhanyisele. Nkulunkulu somandla sinikeza amandla akhe enomusa nothando negrasiya ngegama likayise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.
Thank you.